Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Habang naging limitado ang pisikal na pagpunta ng mga tao sa mga lugar ng sugalan dahil sa mga lockdown dulot ng pandemya, hindi naman nabawasan ang aktwal na pag-aalok ng mga produkto na para sa pagsusugal sa Australia. Ang pagdami ng pagsusugal online at pag-download ng mga app para pumusta ay sumasalamin sa pagbabago ng pag-uugali. Nakakabahalang dumami ang mga issue sa pagsusugal sa mga mas batang Australiano. Sa tampok na ulat ni Josipa Kosanovic na isinalin sa wikang Filipino. Nang muling sinimula ng NRL at AFL ang mga kompetisyon nitong 2020, nagsagawa ng survey ang Australian Gambling Research Centre sa higit sa 2,000 katao na nagsusugal mula sa buong Australia noong Hunyo at Hulyo. Ayon sa lead researcher ng naturang pag-aaral na si Dr. Rebecca Jenkinson, isa sa 3 lumahok sa pag-aaral ay nag-sign up para sa mga bagong account para sa pagtaya at tumaas ang bilang ng mga pagsusugal ng mahigit 4 beses sa isang linggo mula 23% ay naging 32%.
Overall, participants gambled more often during COVID. And this was despite venues, so pokies venues and casinos being temporarily closed. So what we found was that online gambling increased mostly among young men. So young men who are aged 18 to 34, who really increased both their frequency and spending on gambling during COVID.
Annie Jenkinson, may ilang pangunahing dahilan na sinasabi ng mga mas nakababatang lalaki kapag nagpapaliwanag sila tungkol sa kung ano ang nagbuyo na madagdagan ng kanilang pagsusugal.
So the ease of access. You know, they said it's at my fingertips. I can just press the app at any time of the day, 24 hours a day. Also, the young men reported to us that they saw a lot of ads and promotions and that sometimes motivated them to gamble a bit more online. But another key reason was really around, for young men, they saw it as a means to socially connect with their peers and their friends as well. So people feeling socially isolated, boredom came through as a key reason that they increased their online gambling.
Anang senior lecturer sa psychology mula Victoria University at founding editor-in-chief ng Asian Journal of Gambling Issues and Public Health na si Dr. Keith Otsuka, ang pagsusugal online ay isang bagay na ikinasasaya ng mga kabataan na mula sa iba't ibang kultura at wika o yung mga mula sa culturally and linguistically diverse community.
Just as mainstream Australians are quite advanced in terms of use of technologies, I think the young people in colder communities are very proficient user of smart technology. With it comes an opportunity and a temptation to try gambling.
Napag-alaman mula sa ilang pag-aaral sa culturally and linguistically diverse o CULD communities na sa pangkalahatan, ang mga migrante ay naharap sa karagdagang mga risk factors na magkaroon ng problema sa pagsusugal dahil sa mga karanasan kaugnay ng pag-resettle at kawalan ng mga aktibidad na naaangkop sa kultura at mapagkakaabalahan. Ayon kay Dr. Joyce Jiang, Health Promotion Manager mula sa Multicultural Center for Women's Health, ang kanilang proyekto na Gambling Awareness Project ay nagbibigay ng mga serbisyong pangsuporta na available sa iba't ibang wika para maiwasan at mabawasan ang pinsala na kaugnay ng pagsusugal.
People from migrant and refugee background tend to gamble less than compared to the overall population. But the rate for gambling for some migrant communities such as Vietnamese, Chinese, Greek and Arabic speaking population is said to be around 5 times greater than the white community.
Sa paniniwala ni Dr. Otsuka, may tendency ang mga komunidad na mula sa iba't ibang kultura at wika na makabuo ng hindi makatotohanang ekspektasyon tungkol sa mga resulta ng mga aktibidad sa pagsusugal dahil sa kombinasyon ng mga paniniwala tungkol sa swerte at pagkakataon na maaliw ang mga tao base sa kanika nilang kultura.
In non-Western culture, sometimes they rely on some external source. For instance, you believe that good deeds carried out to others will be eventually rewarded by a good gambling outcome. So the notion of the karma is now reason and the rationale that you may have a better chance in winning.
Sa Australia, sagana ang pagsusugal. Ipinapakita ng pinakabagong tala na inilathala ng 35th edition ng Australian Gambling Statistics na Australia ay siyang gambling capital of the world na nawawala ng higit sa $24 billion kada taon. Isa sa pinakakilalang online gaming entertainment and solution provider ng mundo, ang Triple Eight Holding, ay nagulat ng 18% na pagtaas sa average daily revenue o pang-araw-araw na kita sa pagitan ng Enero at Marso ng taong 2020 kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon. Ayon kay Niponika Gonawardena, isang bilingual clinical consultant sa Multicultural Problem Gambling Service for New South Wales, na ginagamit ng ilang migrante ang pagsusugal, hindi lamang bilang paraan ng pagtakas, kundi bilang pagsisikap din na makabagay sa lipunan ng Australia.
So for some people, even though they might feel language barriers, gambling is something they can take part in, irrespective of their cultural background, irrespective of their language barriers. So yes, it's a form of connecting with the mainstream community.
Ayon kay Niponika Gunawardena, sa tuwing nagugumon sa sugalang isang tao, malamang na masabak sila sa mapanganib na pag-uugali para madagdagan ang nararamdaman nilang kasiyahan.
Gambling is a silent addiction, so it's difficult to identify. And the other thing is gambling is associated with excessive consumption of alcohol. And that causes more problems for a person because the person is addicted to two factors or two things, and to get treatment, it becomes difficult.
Sa pagsusugal, nagkakaroon ng problema kapag hinahabol ng tao ang pagkatalo at ang sugal ay nagiging tungkol sa pagkapanalo kaysa sa libangan. Gayunpaman, mahalaga din ang oras ayon sa leader ng gambling psychology research sa University of Sydney na si Dr. Sally Sainsbury.
And time not only gambling, but also time thinking about gambling, which is interfering with your ability to enjoy other activities and to be really engaged with relationships, social, work. When you're, you know, physically present somewhere else, but thinking about your gambling, that has a huge impact. And one of the most common impacts of gambling is actually stress. So both the time and the money certainly are cyclical and build on each other in terms of experiencing distress.
Sang-ayon ng mga researcher, kaugnay ng kaalaman sa pagsusugal na may ugnayan sa pagitan ng mga problema kaugnay ng pagsusugal at pagdanas ng pagkabalisa at depresyon. Sinabi ni Dr. Otsuka na ang pagkagumon sa pagsusugal, pati na rin ang mga isyo sa kalusugan ng isip, sa pangkalahatan ay hindi masyadong nauunawaan ng mga komunidad na mula sa iba't ibang wika at kultura at maaaring ipalagay ng mga tao na mayroong itong genetic factor o ilang nakapirming personality trait.
One of the things we say is with gambling is for every person who gambles, about 10 people have been affected because of gambling.
Tinukoy ni Niponika Gunawardena ang stigma at kahihiyan bilang pangunahing hadlang sa paghingi ng tulong para sa problema kaugnay ng pagsusugal sa hanay ng mga komunidad migrante at refugee. Sa limitadong pisikal na pagsusugal sa panahon ng COVID-19, sinabi ni Rebecca Jenkinson na ipinapakita ng pananaliksik ng AGRC na bumaba ang median na bilang ng mga nagsusugal para sa mga kalalakihan at kababaihan na lampas 34 years old mula sa dating 23% ay naging 8% na lamang. Sa lahat ng mga kalahok, ang mga babae na tumataya ng pangunahin sa loto o mga lottery products ay mas mababa ang panganib sa mga problema na kaugnay ng pagsusugal kaysa sa mga lalaki, 67% kumpara sa 84%. Gayunpaman, para kay Jenkinson, ang pinakamalaking alalahanin ay ang grupo ng mga kabataang lalaki na nadagdagan ng kanilang median na buwan ng paggasto sa pagsusugal mula $687 ay naging $1,075 ayon sa kanyang pag-aaral. Computer gaming ang isa sa paboritong pampalipas oras para sa maraming kabataan sa Australia. Nagbabala si Dr. Joyce Jiang tungkol sa gaming at online gambling dahil magkapareho ito ng istruktura at tampok na aesthetic.
In Australia, actually, adolescents or kids play anywhere between 2 to 18 hours per week, and often longer over the weekend. However, when we talk about the convergence between, you know, online gaming and online gambling, we pretty much refer to the excessive use of digital games, which can lead to gambling and addiction.
Ilang online gambling website ay ini-advertise ang kanilang mga produkto sa mga computer games at nagbibigay ng libre mga play demo versions ng mga gambling products upang maengganyo ang mas batang mga audience. Madalas din na ang mga digital games ay naglalaman ng mga elemento ng pagsusugal na maaaring makahimok at mauwi hindi lamang sa paglalaro, kundi sa pagsusugal, tulad na lamang ng pagbisita ng mga karakter ng laro sa mga kasino at pagbili ng mga tinatawag na loot boxes gamit ang tunay na pera.
Most of these online gambling websites are not regulated by the Australian authorities. Because these websites are operating in somewhere else, people are more likely to be subject to unauthorized transactions. So there will be more criminal activities associated with these offshore links. There is no proof of identity. So even younger teenagers or young adults, or you know, they can easily access this website.
Para sa mga impormasyon kung paano pag-uusapan ang mga paksa at problema tungkol sa pagsusugal, lalo na para sa mga kabataan, bisitahin ang Gambling Awareness Project website.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.